jeni me SBS Albanian.
Pas tërmetit të 26 nëntorit, qeveria ka pezulluar lejet e ndërtimit për Tiranën, Durrësin dhe Lezhën. Sipas njoftimit zyrtar të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, aktualisht për këto tre bashki mund të bëhet vetëm aplikimi për riparime apo restaurime, raste këto që përfshin emergjencat civile. Tirana dhe Durrësi rezultojnë dy ndërqarqjet me nivelin më të lartë të lejeve të ndërtimeve miratuar gjatë këtij viti. Sipas Instatit, gjatë 9 mujorit të 2019-s në kryeqytet janë dhënë 313 leje ndërtimi, 17% më shumë kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë. Ndërkohë në Durrës janë dhënë 129 leje ndërtimi nga 118 të tilla të miratuara vitin e kaluar. Lezha gjithashtu ka shënuar një rritje të numrit të lejeve të miratuara në 9 muajt e këtij viti, duke rrecuar shifrën nga 38 në 50. Lejet e ndërtimit në të gjithë vendin psuan bum vitet e fundit pas moratoriumit 3 vjeçar që qeveria zbatoi në mandatin e parë të saj, por tashmë duket se gjithçka do të mbetet pezull edhe për ca kohë. Kryeministri i vendit Edi Rama ka propozuar emrin e kreut të Komisionit të Ekonomisë Arben Ahmetaj si ministër shteti për rindërtimin. Lajmi konfirmohet nga vetë shefi i qeverisë, i cili thotë se duhet krijuar një vend i posaçëm edhe në tryezën e Këshillit të Ministrave për të koordinuar institucionet vendase dhe ato ndërkombëtare pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit. Zgjedhja e Ahmetajt është kontestuar edhe nga PD-ja dhe numri 2 i saj Edi Paloka, i cili ka thënë që emërimi i tij është treguesi më i qartë se ky kryeministër kërkon ta vjedh popullin edhe në kulmin e fatkeqësisë. Në Tiranë rezultojnë 729 konstatime nga grupet inxhinierike, prej të cilave 59 pallate janë shpallur të pabanueshëm, 132 të tjerë të dëmtuar rënd. Durrësi paraqet gjithashtu situatë edhe më të rënd. Janë të shumtë ata që pyesin se çfarë do të bëhet me pallatet e shpallur të pabanuar. Inxhinieria Lulieta Bozo bën një ndarje të tyre. Sipas saj, pallatet e dëmtuara rënd duhet të shëmben, ndërsa ato që kanë psuar dëmtime të lehta duhet të rikonstruktohen sa më shpejt.
Qofse është për punë në rrezik jetë, do shkatërrohet. Nëse ajo është e pabanueshme përkohësisht derisa të rregullohen, domethënë mund të ndërhyjë edhe në strukturat që janë pak të dëmtuara, atëherë duhen menjëherë masat inxhinierike. Ai që ka thënë do rikonstruktohet, duhet të paraqesë dhe projektin e rikonstruksionit. Do rikonstruktohet që kolona, do rikonstruktohet muri se është çari i tërë, jepë projektin si do bëhet. Pra të gjitha duan flet projekti nga inxhinier. Nuk pret puna më që të rinë njerëzit të presin, edhe kolona po të jetë dëmtuar, vendosen katër profile metalike e gjuntojnë e kapin e mbërthejnë mirë që është një mas preventive me njerëshme dhe nuk bia jo. Dhe pasaj vazhdojnë me riparimet e tjera. Domethënë ka shumë teknika të shpejta dhe efikase, sot ka shumë teknologji dhe teknika të reja, të shpejta të me njerëshme dhe me një afat kohor, prapë shumë të shkurtë në krahasim me riparimet e zakonshme që jemi mësuar. Kjo nuk pret burokraci.
Gjatë një takimi me banorët e zonës së plazhit në Durrës, kreu i opozitës Lulzim Basha e cilsoi dështim total të qeverisë menaxhimin e situatës së post-tërmetit. Basha ripërsëriti edhe njëherë qëndrimin e tij se qeveria duhet të akordojë paratë për koncesionet për përballimin e kësaj situate.
Marrën ato 150 milion dollar të oligarkëve, ti kalojnë në dispozicion të tërmetit, shtetit i shqiptarëve. Fondet janë shqiptarëve, buxheti është i shqiptarëve. Nuk është as i oligarkëve, as i Edi Ramës.
Basha bëri përgjegjës për situatën e krijuar nga tërmeti edhe ish kreu në bashkisë së Durrësit Van Gjushdako, i cili sipas tij duhet të shkojë në burg për këtë. Në një konferencë të përbashkët për shtyp nga Tirana me kryeministin Rama, ministri i jashtëm i Italisë Luigi Di Maio shprehu mbështetjen e vendit të tij për Shqipërinë në përballimin e dëmeve që la pas tërmeti i 26 nëntorit. Ministri Di Maio theksoi se marrëdhëniet mes dy vendeve janë shumë të mira dhe bashkëpunimi duhet të forcohet më shumë. Ai theksoi se Italia do të asistojë edhe me teknik për të bërë të mundur verifikimin e dëmeve që shkaktoi tërmeti. Nga ana tjetër, kryeministri Rama bëri me dije se me ministrin italian diskutoi edhe për ndryshimet në legjislacion kundër krimit të organizuar apo siç kryeministri preferon të quaj KÇK, kapshat të kapësh, dhe përfundoj fjallin e ti me falenderimet për mbështetjen që Italia ka dhënë edhe për marrjen e kryesisë së OSBE-s nga Shqipëria. Ambasadorët e huaj të vendit tonë janë pritur në një takim për fund viti nga kryeministri Edi Rama. Kreu i qeverisë deklaroi se ambasadorët kanë ofruar më një herë solidaritet pas tërmetit të 26 nëntorit dhe mes shumë mesazheve që ka marrë nga diplomatët, kreu i qeverisë veçoi atë të Leila Moses Wants, të ngarkuarës me punë të SHVA-ve, mesazh që sipas tij do t'ia lexojë të birit kur të rritet për t'i treguar kush është Amerika Mike. Rama shtoi se ka qenë mrekulli e gjithë ndërhyrja e forcave të tjera nga BE. Përpara ambasadorëve, kreu i qeverisë theksoi se pas tërmetit është ngritur komiteti ndërtimit dhe fillimisht është alokuar një fond prej 200 milion dollarësh. Përveç mbështetjes financiare me 2 milion dollar për SPAC-un, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndihmojnë këtë strukturë edhe me prokuror dhe hetues federal amerikan që do të këshillojnë prokurorët shqiptar të SPAC-ut për dosjet që hetojnë. Ambasada amerikane në Tiranë thotë se qeveria e Shteteve të Bashkuara është e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe respektimin e sundimit të ligjit në mbar botën dhe SPAC-u është mjeti që sipas SBA-s do të realizojë këtë dhe paralajmërohet se as dosjet e bujshme korruptive të së shkuarës nuk do të kenë imunitet. Veç kësaj, ekspertët amerikanë janë të angazhuar edhe në hartimin e rregulloreve të brendshme të funksionimit të SPAC. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.